O'zbekiston musulmonlari idorasi, Toshkent shahar Shayxontohur tuman bosh imom xatibi, 2010-yilning eng namunali imom ko'rik tanlovi g'olibi, O'tkir voiz Odilxon qori Yunusxon o'g'li.
Juma mavizalari.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بالقرآن ودعانا للإيمان وأجاب دعوتنا بالفضل والإحسان والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ahli islom, ahli iymon birodarlar, hurmatli otaxonlar, aziz akalar, iymondosh qadrdonlar. Avvalo yaratgan Parvardigorimiz Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamd sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salavotu durudlar aytamiz. Bugungi muborak ulug' onlarda, muborak bir ulug' soatlarda Alloh jalla va alo o'z ustilarimizga farz qilgan ulug' bir ibodatda, ulug' bir ayyomda, ulug' bir oylarda, ulug' bir soatlarda haqiqatan ham baxtu saodatning ulug' bir gultojiga ega bo'lgan sizi biz mu'min musulmonlar o'z ustilarimizdagi farz ibodatini muborak ulug' juma kunlarida qilinadigan duolardan nasiba olishlik uchun jamiyat bo'lib turibmiz. Alloh taolo barchalaringizni, barchalarimizni uzoq yaqinlardan o'zini bayti sarini bosib kelingan har bir qadamlarni dunyolarimizga saodat, oxiratlarimizda martabalarimizni ulug' bo'lishligiga barchalarimizga sababkor dalolatchi bo'lmoqligini Allohni o'zi muvaffaq aylasin. Bugungi jumalik suhbatimiz nihoyatda dolzarb mavzulardan biri. Dolzarb mavzu deb ataganimiz bu ish agar mu'min musulmonda bo'lmaydigan bo'lsa, u odamni qilayotgan ibodatida, qilayotgan ihsonida, qilayotgan xayrotida, boringki oddiy salom aligidan tortib biror bir ishida yaxshilik yo'q ekanligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Bu ishni mustahkam ushlagan banda har qanday mashaqqatdan chiqish yo'lini Alloh taolo Qur'onda ta'lim beryapti. Bu quyidagi qilinadigan suhbatga amal qilgan bandani Alloh taolo o'zini jannatlarga yo'llanmalari va bo'lib ham bitta jannat emas, bu ishni qilgan bandaga ikki jannat borligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilinyapti. Demak, bugungi suhbatimiz mavzusi taqvo fazilati deb atadik. Taqvo o'zi nima? Taqvo uni albatta ko'p maqtalgan insoniy fazilatlardan biri dinimizda taqvo deyiladi. Albatta bu arabcha so'zdan olingan bo'lib taqvo so'zi birinchisi saqlanish, ikkinchisi qo'rqish, uchinchisi parhezkorlik ma'nolarini bildiradi. Ya'ni taqvo degani Alloh haq subhanahu va taolodan qo'rqish, Alloh taoloning barcha buyruqlarga bo'ysunib, harom shubhalardan inson o'zini saqlashligi va albatta bunda yaratganni buyrug'i va qaytargan ana shunday bir oliy ko'rsatkichi Alloh taoloning Qur'oniga bo'ysunishlik bilan yurgan odamni taqvodor odam deb ataladi. Taqvo ruhiy holat, bir insondagi ruhiy holatga ozuqa bo'lib, albatta bu bilan qalbga bog'liq bo'lgan ishlarni muolaja qilishlik deb ataladi. Hazrati Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahu taqvoni bunday ta'riflagan ekanlar. Bismillahirrohmanirrohim. At-taqva hiyal khawf min al-jalil wal amal bit tanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dadu li yawmil rahil. Qarang, olim olimda. Taqvo nima desa, jalil bo'lgan buyuk zot Alloh haq subhanahu va taolodan qo'rqish, nozil qilingan narsaga, Qur'onga amal qilish, kamiga qanoat qilish, ya'ni yetishmovchilikka qanoat qilish hamda rihlat o'lim kuni uchun tayyorgarlik ko'rmoqlikni taqvo deb atagan ekanlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda
Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih.
Sadaqallohul azim. Ey mu'minlar jamoasi. Ey mu'minlar jamoasi. Allohdan qo'rqadigan bo'lsangiz, Allohdan haqiqiy taqvo qiling degan oyati karimaga sahobalardan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu sohibi surri Rasululloh, Rasulullohning sirlarini egasi bo'lgan, shijoatda, ibodatda payg'ambar alayhi salatu vasallamga nihoyatda yaqin bo'lgan, hatto Qur'oni Karim o'qishligida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men sizlarga Qur'oni Karimni Jabroil alayhissalom menga o'qib berganlarida qanday o'qigan bo'lsam, mana shunday eshitishni xohlasangiz, Abdulloh ibn Mas'udni qiroatiga quloq soling dedilar. Hatto Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunday ulug' saodatga ega bo'ldilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni orqalarida payg'ambar alayhissalomning namozlarini, ibodatlarini eng yaqin kuzatgan sahobalarning durdonalaridan biri bo'ladilar. Shu zot ittaqulloha haqqo tuqotih oyatiga, ya'ni Allohga haqiqiy taqvo qiling degan oyat karimaga shunday ma'no beradilar. Allohga haqiqiy taqvo qilishning ma'nosi shuki, Alloh taologa doimo itoat qilib, aslo isyon etmaslik, uni doimo zikr qilib, yodda saqlab, aslo unutmaslik, unga doimo shukr qilib, aslo kufroni ne'mat qilmaslik. Qarang, hammamizga mana shu yerda bu Allohning kalomi bo'lganligi uchun vojib bo'lib qolyapti. E'tibor beraylik, qarang. Taqvoni belgisini mana yana qaytarib aytaman. O'zimizni qalbimizdan o'tkazib turaylik, chiqani. Shu sifatlar qaysi birimizda yo'q, qaysi birimizda bor? Agar bor bo'lsa, buni mustahkam qilishlik o'sha odamga endi vojib bo'ladi. Mabodo shu holatlar yo'q bo'lsa, bugun baxt ekan, saodat ekan, ilohiy Allohning nuridan bir nur u odamni peshonasiga qunibdi, bu masjidga kelibdi, bu jamoatga qo'shilibdi. Demak, bugun o'nglashlik uchun, bugun tavba qilishlik uchun, bugun daftarimizning ana shunday bir qorasidan oqi tarafga, ana shunday yomonidan yaxshi tarafga yurishlikka biz uchun bir imkoniyat bor ekan. Qaytaramiz. Allohdan qo'rqishlikda haqiqiy taqvo qiling. Hazrat Ali Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu oyatning tafsiriga shunday dedilar. Allohga haqiqiy taqvo qilishlikning ma'nosi shuki, birinchisi, hammamiz qalbimizdan o'tkazaylik. Qani o'zimizni bir ko'zguga sop ko'raylik. Alloh taologa doimo itoat qilib, aslo isyon etmaslik. Allohga doim itoat qilib, aslo isyon etmaslik. Bormi bu? Ikkinchisi, uni doimo zikr qilib, Allohni doimo zikr qilib eslab, yodda saqlab, aslo endi unutmaslik. Bu bormi? Uchinchisi, unga doimo shukr qilib, aslo kufroni ne'mat qilmaslik. Uchinchida turgan sinfga hech bo'lmasa loyiqmizmi? Afsus. Taqvoni sharafi, taqvoni mas'uliyatini qarang. Unga shukr qilib aslo kufroni ne'mat qilmaslik. Kim bilan suhbatlashsangiz, Allohga shukr, alhamdulillah, hech shikoyatim yo'q degan odamni top berish juda qiyin hozir. Agar jarchini qo'yib, bu yoqqa samolyot qo'yib, bu yoqqa raketa qo'yib, butun dunyoni aylantirganda ham vallohu a'lam, alhamdulillah deb turgan odamni ko'rsangiz, birozdan shikoyatini boshlaydi. Darrov nolishga o'tadi, darrov norozilikka o'tadi, hayotidan noliydi, bolachaqasidan noliydi. Shukr, shu farzand yo'q edi-ku. Shukr, bu maskan yo'q edi-ku. Onamdan tug'ilganimda yalang'och tug'iluvdim-ku. Alloh meni dinda, diyonatda, iymonda qildi. Shukr degan narsa ko'plarimizda albatta mana bu narsalarda kasalligimiz bor ekan. Alloh taolo bugun mana bu taqvoning siri, taqvoning kalitini, amalini Alloh hammamizga muvaffaq aylasin. Toliq ibn Hubayb rahmahulloh taqvoni shunday tushuntirgan ekanlar. Taqvo bu Alloh taolo tomonidan berilgan nur,
ilm, u zotdan savob umid qilgan holda Allohning to'atida bo'lishlikdir. Qarang, Alloh taolo tarafdan berilgan bir nur ekan. Kimga taqvo berilgan bo'lsa, Jabroil alayhi salatu vasallam payg'ambar alayhi salomga Qur'oni Karim kelib, vahiylarni qanday olib kelgan bo'lsalar, u bandaga endi Jabroil alayhissalom yo'qlaru taqvoga o'zini muhabbatini, o'zini samimiyatini, amalini qilgan odamga Alloh taolodan endi nur bor deylar. Qarang, shuningdek Alloh taolo tomonidan berilgan bir nur bilan Allohdan qo'rqib, gunohdan saqlanuvchi ishlarni tark etishingdir deylar. Savriy rahmatullohi alayhi aytadilar, qarang, taqvodorlarning muttaqilar deb, ya'ni Xudo Qur'onda mana kirganingizda o'tiruvchilarni chap tarafida mana Qur'oni Karimni mana o'rtasida o'tiramiz biz. U yoqda Fotiha surasi, o'rtada nur chiqib turganligi mihrob, shayton bilan muharaba, urush maydoni, ring. Endi bu yoqda mana qarang, Alhamdu Fotiha bilan bu yoqda Baqara surasi. Baqara surasini birinchisida Hudan lil muttaqin. Qur'on kimga hidoyat qiluvchi? Kimmi desa, taqvodorlarni hidoyat qiluvchi dedi Alloh taolo. Endi betta Savri aytadilarki, rahmatullohi alayh, taqvodorlarning muttaqilar deb Alloh taolo ulug'lab, bu nom berishligini o'zi ulug'. Endi muttaqi bir nomiga ega bo'lishlik. Sabab ular odatda odamlar saqlanmaydigan ishlardan saqlanganlar uchundir. Umumiy insonlar qilayotgan har xil fisq-fujurlardan, umumiy odamlar bee'tibor bo'layotgan ishlardan taqvodorlarning saviyasi baland bo'ladi. Ha, endi odamlar qilyapti deb qilmaydi. Odamlar gapiradi, palonaqa to'y qilmasam, odamlar gapiradi, aroq qo'ymasam, odamlar gapiradi, ertalab endi 100 kilo osh damlamasam, odamlar gapiradi, men hayron bo'lib qoldim. Janoza o'qidik masjidda. Janoza o'qidik. Janozadan keyin ketishdi, men vaqtim bo'lmadi. Bir 2 soatdan keyin patahaga borsam, taklifnoma. Qoraki, voy mashalloh. To'yxonalar ham ular gaplashib o'lmasdan oldin gaplashishgan bo'lar, bilmayman endi. U qanaqa qilib? Hamma narsa tayyor, orada 4 soat vaqt o'tyapti. Ona dunyodan o'tyaptilar, 4 soatdan keyin ehson qiladigan domlalargacha aytib, hammasi fermerlikda juda tez ishlayapmiz hozir. Bu qanaqa endi bo'ldi bu endi? Odamlar uchun emas, taqvo. Mana bu narsalarda demak, nihoyatda taqvodor qanaqa bo'ladi desa, taqvodor muttaqi nomiga ega bo'ldimi? U odamlar saqlanmaydigan ishlardan saqlanadigan kishidir. Alloh uchun qiladi. O'zini yengidan chiqadi, oluvchi qo'lga beruvchi qo'l beradi, tepadan pastga beriladi, tamom. Alloh biladi bo'ldi. U odamlar bilsin, bilmasin aytdi dedi. Lekin ertaga oxiratda u odamlar tur bermaydi. Likulli imri'in yawma idzin sha'nu yughni. Bu oyat. Bu hazil mutoyiba emas, bu aski emas, yolg'on emas. Alloh aytayapti, "Oy, ogoh bo'l bandam, qiyomat hazil mutoyiba emas. Odamlarni ko'rasan, va taron nasa sukaro." Alloh aytayapti, "Ogoh bo'linglik. Voy bandalarim, hushyor bo'linglar. U kunda odamlar mas'alas bo'lib qoladi qiyomatda zilzilasidan. Ular ichib mas bo'lganlar emas, va mahum bisukara. Ular ichib mas bo'lganlar emas, valakinna azaballohi shadid. Allohning azobini qattiqligidan o'zi bilan o'zi ovora bo'lib ona bolasidan voz kechadi. Ota menga yaqinlashma dedi, seni deb shu kunga tushdim dedi. Shu kunda kimga nima asqotadi? Odamlar asqotmaydi biz uchun. Biz uchun odamlarni debmas, Robbimiz uchun deb qilgan taqvoyimiz u kunda bizga inshaalloh soyabon bo'ladi. Alloh qolgan umrimizni, qolgan ishlarimizni, qolgan ana shunday hayotimizni Alloh taolo uchungina bo'ladigan taqvo bilan o'tkazmoqlik baxtini Alloh hammamizga muvaffaq aylasin. Hasan al-Basri rahmatullohi alayh ulug' ustoz aytadilarki, taqvodorlar o'zlariga harom qilingan narsalarni tark etgan va farz qilingan ishlarni esa ado etgan kishilardir deylar. Ibn Rajab rahimahulloh aytadilar, bilib qo'y, taqvo so'zi aslida bandaning o'zi bilan u xavfsiraydigan narsasi o'rtasiga bir himoya to'siq qo'ymoqligini anglatadi. Aslida bandani o'zi bilan u qo'rqadigan, xavfsiraydigan narsa o'rtasiga bir himoya qobig'i to'siq qo'ymoqligini anglatadi. Allohga taqvo qilish deganda esa banda Robbisi tomonidan kelib ana shunday Robbisi tomonidan unga kelib qolishdan qo'rqadigan Robbisining jazosi, g'azabi, itobi uning iqobiga yo'liqib qolmaslik uchun o'zi bilan ana shu narsalar o'rtasiga to'siq qo'ymoqligini taqvo deb anglatiladi. Mana shu ishni qiladigan bo'lsam Alloh taoloning g'azabi kelib qolmasmikin? Mana shunga ehtiyot bo'lishlik. Mabodo mazkur to'siq esa Allohga itoat qilib, unga ma'siyat bo'ladigan ishlardan chetlanmoqdan iborat turdilar. Demak, bugun hammamiz eng dolzarb mavzu, hammamiz uchun nihoyatda bir xushyorlikka chaqiradigan bir mavzu. Hammamiz bu bobda taqvodan anchagina yiroqlashib ketdik. Bugun farzandlarimizni tarbiyasida taqvo degan narsa bo'layaptimi? Uylarimizga hamma narsa kirib kelyapti. Bugun internet saytlari yaxshi ma'rifat, ilm, urfon, ziyo, yaxshilikka yaxshi do'stlar orttiradigan juda ko'plab xizmatlari bor, lekin uni sovuq quroli borligini unutmasligimiz. Bugun farzandlarimiz juda ko'pi shuning nobuti bo'lyapti. Ertamiz nima bo'ladi? Odam tashvish qilyapti, qo'rqyapti. Odamlar kelyapti betga. Qoraka, iltimos, farzandimga nasihat qilib qo'ying. Gapimiz ota-bola to'g'ri kelmayapti. Onasi bilan jiqqamish bo'lib qolyapti, men bilan jiqqamish bo'lib qolyapti. Fikri hayoloti nimalarda bilmaymiz. Inji qaysar bo'lib qolgan. Umuman bir aytgan deganimizni qilmaydi. Bizning avlodimizdan chiqmagan bir bola chiqib qoldi. Men ularga aytaman. Aka, men o'zim nasihatga muhtoj bo'lsam, o'zim hali bola bo'lsam, otasini muborak mutahhara qonidan, asl bir go'yo mehr didasidan, pusht kamaridan dunyo kelgan farzand, sizni gapingizni, sizni so'zingizni olmayapti, meni so'zim oladimi? Siz o'zingiz buzib qo'ymadingizmi? O'zingizda o'sha farzandingizda xafa bo'layotgan narsalarning o'zi yo'qmidi? O'zingiz farzandingizni fikri bilan, hayoti bilan, uning tafakkuri bilan, uni dunyo qarashi bilan qiziqdingizmi? Kim bilan do'st bo'lyapti? Qanday kitob o'qiyapti? Qanday bir texnikadan foydalanyapti? Bo'sh vaqtlarini ko'proq nimaga bag'ishlayapti? Mana bu narsalarni qarayapmizmi? Hammamiz yuguryapmiz, bolachaga boqaman deb. Inidanmi, bu yidanmi, mayli u rezinkami, nima bo'lsa olib kirib mashiddan qilsa u o'tib olsa, yo'q. Albatta, alhamdulillah, bu yerda halol pokdomon insonlar, ro'zg'ori bir go'zal bo'lgan insonlar o'tiribmiz inshaalloh. Lekin ro'zg'or deganda g'orda u. G'or oliygohi, turmush maktabi, davlat degan u madrasa. Endi shu uchtasini ichida yurganmiz, taqvoga bog'lanmasak ishimiz orqaga ketaveradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib, o'zining muhabbatini kimga ekanligini izhor qilyapti. Inna Alloha yuhibbul muttaqin. Tavba surasi 4-chi oyat. Albatta Alloh taqvodorlarni sevur. Qarang. Alloh kimni sevishini aniq aytib qo'yibdi. Odamlar odamlarni o'rganyapti. Xo'jayin nima narsani yaxshi ko'rarlar deydi. Qachon tug'ilgan kunlari, qanaqa kiyim kiyishlari, u qanaqa atirni sepishlari, qanaqa soat taqishlari, qanaqa poyabzal qaysi firmanikini yaxshi ko'rishlarini akamiz, ho-ho, laganbardorlik toshigan, o'qigan, buqigan, yo'tallargacha malham bo'lgan xudoga shunda quvonmizmi? Xudo sevadigan ish qilamizmi? U banda mayli yaxshi ko'rar bugun ertaga. Lekin ishingizga mushkul ustingizga tushganda telefonni shunday o'chiradi, ikkinchisi safardalar devor dedi, uchinchisi uni kostyumini ichida ham ikkinchi formulasi ham bor. Bunda oyog'ini kiyib oladi, bo'ldi, tamom u endi. O'zgartirib oladi, sizni tanimaydi, tamom. U bandada. Biz Allohdan qo'rqaylik, Allohga muhabbat qilaylik, Allohni sevadigan ishlarni istab yuraylik. Xudo nima ish qilsam sevadi deylik. Alloh unaqa qiynamaydi. Razmir, rangi, uni mazasi, uni pishmay qotdi, ertaroq olib kelib qo'yibsan, unaqa narsalar bo'lmaydi, nolishlar bo'lmaydi unda, ajratishlar bo'lmaydi unda. U buyuk zotga mana bu qalbimiz qovug'i bilan, vujudimiz bilan, o'zimizni tutishligimiz, muomalamiz bilan, savdo-sotiqdagi muomalalarimiz, qo'ni-qo'shnichilik munosabatlari, farzandlarimiz, ahli ayolimizni, qizlarimizni hamiyati, farzandlarimizni luqmasi bilan biz Alloh taologa yoqadigan ishlarni qilishimiz mumkin. Undan boshqa hech qanday bir choramiz yo'q. Ikkinchisi, Alloh taolo madadi, yordami kelish sabablari. Kimga bo'ladi Allohning madadi? Kimga bo'ladi Allohning yordami? İşitamiz. A'udhu billahi minash shaytanir racim.
İnna Allaha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun.
Sadaqallohul azim. Nahl surasi 128. oyat. Albatta Alloh muhsin bo'lgan, taqvo qiluvchi zotlar bilan birgadir. Qarang. Albatta Alloh muhsin bo'lgan, ihson qiluvchi, ihson qiluvchi deganda darrov xudoyini tushunmaylik. Darrov u boshqa holatlardagi ihson emas. Ihson Alloh jalla va alo odamlarni orasida yo yolg'iz qolib qilayotgan ishimmi ham, uyimni ichkarisini ichkarisiga kirib olib qilayotgan uyatsiz narsammi ham, ko'zim bilan qilayotgan zinoyimmi, qo'lim bilan qilayotgan birovning nomahramni qo'lini ushlayotganligimmi, oyog'im bilan borib birovning ustiga badnom qiladigan hayotini, uni oilasini parokanda qiladigan ishga qo'shilishimmi, har bir a'zolarimga yidirayotgan shubhaligu shubhasizu taomlarimni, har bir gapirayotgan gaplarimni Alloh jalla va alo muhsin sifatida har bir holatlarimdan parvardigor guvoh degan holatda Allohdan qo'rqib ish qilgan odamni muhsin deylar ekan, Alloh nima deyapti? Robbingiz taboraka va taolo bilib qo'yingki, u zot albatta muhsin bo'lgan va taqvo qiluvchi zotlarni bilan birgadir deydi. Bilinglarki, Alloh taolo taqvodorlar bilan birgadir. Taqvo har qanday xavfu xatar qo'rquvlarni, qo'rquvlardan omonlikni va salomatlik belgisi ekan. Qarang.
فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
صدق الله العظيم. A'raf surasi 35. oyat. Bas kimki taqvo qilsa, amalini isloq qilsa, e'tibor beraylik. Taqvo qilsa, amalini qilayotgan amalini to'g'rilasa, kechagi kundan bugungi kunimizni to'g'rilasak, kechagi qilayotgan xatoyimizni bugun to'xtatib, endi uni yaxshilashga harakat qiladigan bo'lsak, bu taqvo deylar ekan. Alloh taolo aytayaptiki, bas kim taqvo qilsa va amalini isloq qiladigan holatki, ya'ni Alloh taolo undaylarga hech qanday xavf xatar bo'lmas va ular aslo g'amgin bo'lmaslar deyapti. A'rof surasi. Qarang, Allohga taqvo qilgan bandani va amalini isloq qilgan bandani Alloh unga xavf xatar yo'q, qo'rqma deyapti. Nima bo'larkin, mana bir yomonlik kelib qolarmikin, bir kishi chaqirib bir xafa qilarmikin? Yo'q. Agar ikkita narsani qilaylik, pullik narsalarni qilib yuramiz, boshqa narsalarni, pullik narsalarni yoki odamlar bir gapirib qo'ysin, ko'rib qo'ysin degan narsalarni qilyapmiz. Bitta chaqaloqni bolnisadan, kasalxonadan olib chiqish uchun 10 talab mashina, 10 talab kamera. U chaqaloq hech narsani bilmaydi u. Atrofida, hayotida u er mayli ekanki bir ayoliga gul olib bermagan bo'lsa ham, bir gul so'zi gapirgan bo'lsa, reklama uchun qattandir bir gulni top kelib, uni ham sotib yuborsa kerak, olib ketib yana. O'sha kuni gulni olib berib, hammaga o'zini ko'rsatib, o'zini mehribon qilib ayoliga, uni o'rniga bolangga Allohni tanitgin. Ayolinga bir haftada bir marta osh qilib bermagin, shirin so'zini ayamagin. Aybini berkitgin, darrov nolimagin, bitta ovqat qilsa, tuzi pasib qolsa, darrov to'polon qilgan, jahl chiqqan, taloq bergan, keyin kallasi ishlab qolib, idoraga, masjidga qatnab yurgan, nima kerak bor uni qilib, hammaga havo sot qilib, Alloh taolo biladigan ish qilaylik, Alloh taolo rozi bo'ladigan ish qilaylik. Alloh taolo, demak, bandani agar chandoniki u taqvosida va amalida isloh bo'ladigan bo'lsa, xavf xatar yo'q. Kim uchun? Mana bu ishlarni qilgan bandalar uchun deydi. Endi qarang, taqvo rizqni kengayishiga, xayru barakalar eshigi ochilishiga sababdir. Mana hammamiz hozir ko'proq masalan kasbkor qilamiz, tijorat qilamiz, ziroat qilamiz, ishlab chiqarishlar qilishyapti, baraka topsin. Mana shu harakatlarda yurgan akalarimiz, ukalarimizga, qadrdonlarimizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Savdolari shariatga muvofiq, barakotlik, Alloh rozi bo'ladigan savdo bo'lsin. Lekin mana qarang, Xudo kafolatini.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatim minas samai wal ardh.
A'rof surasi 96-oyat. Agarda ahli qaryalar, ahli shaharlar iymon keltirib, taqvoga mustahkam bo'lishganda edi, va tahqiq ular uzra soyabon bo'lib turgan osmondan va ularni beminnat ko'tarib turgan yerdan barakalar eshiklarini ochib qo'ygan bo'lardik. Afsuski فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ oyatning davomi. Afsuski ularning ko'plari mana shu taqvoga loqaydlik qilib, taqvoga amal qilmaydilar, taqvo bo'lmaydi. Shuning uchun ularga beradigan ne'matlarimizni ziddiyatini ularga ravo ko'rib, ana shu qilgan ishlarga yarasha ularga biz sinovlarimizni yuboramiz dedi. Shukr qilaylik, bu yer ko'tarib turibdi. Kecha Eronda nima bo'ldi? Qani kimni qo'lidan nima keldi? 12 ta qishloq yo'q bo'lib ketdi. Tepdiksib qoldi. Qancha odam dunyodan o'tib ketdi. Shukr qilaylik. O'sha yerda qilgan zot o'sha hunarini betta qila olmaydimi? Alloh panoh bersin. Lekin faqat Xudo o'zi to'g'rilab qo'yay, Xudo o'zi o'nglab qo'yar degan bilan bo'lmaydi-da bu. Shukr qilaylik. Dasturxon bu to'ylarimizni qarang. 9 talab otalarimiz, 10 talab mana dodalarimiz farzandlarni uylatishgan, joylatishgan, qarz bo'lishmagan. Birov eshiklarga kelib, nimaga ular dabdabadan xoli bo'lishgan. Allohdan qo'rqib, Xudo ko'rib turibdi, taqvo bilan ish qilishgan uchun ularda baraka bo'lgan. Mana Xudo aytayapti, "Mandan qo'rqqanlarga osmondan yerdan baraka beraman." Endi bugun misol olaylik, mana hammamiz o'tiramiz, to'y ichida o'tiramiz. Bu yerda to'yda doim ko'radigan hojdadalarim ham bor. Doim hamma to'yxonaga ular a'zo, propiskaga o'tishgan. Hamma to'yga aytadi, "Alloh umrlarini ziyoda qilsin." Shunaqa piru badavlat bo'lishgan. Alloh hammamizga ham shuna qilsin. Lekin o'sha to'ydagi dasturxonni ko'ring. Mandoq qarab ko'rsam, chuchvara ham arenda, non ham arenda, meva ham arenda, tiyilmaydi, aylanaveradi. Baraka topsin o'sha yigitlar. Aylantirma, azza qilib aylantirib, dorilab, yana sepib, artib kelib, yana pista ham arenda. Endi qulibni ham chiqyapti, Alloh alam, u ham arenda bo'lmasa bilmadim. Arenda. Hamma narsa arenda. Bitta oshi, lagan ham arenda o'zi. Oshi o'zini olmasa, agar u ham arenda bo'lmasa, vallohu alam, 99% narsa ijara arenda degan bir musibat chiqdi-yu, bugun endi o'sha odam yana qarz olib qolganda, bitta qiz uzatgandan keyin maqolalar 40 yil tema, yaqinlashma, tamom biqinim chiqib qoldi, bitta qiz uzatib, nimaga? Orzu havaslar ummoniga o'ta berilib ketishlik, islom aqidasidan tashqariga chiqishlik, ana shunday o'zimizni rizq bandasi qilib, mol bandasi qilib, unga ana shunday Alloh haq subhanahu va taologa bog'lanmasdan hayotimizdagi narsalarga bog'lanib qolishlik va taqvo ishimizning, so'zimizning, qiladigan amallarimizning boshi bo'lmaganligi uchun mana shu narsalar kelyapti. Xonadonlarni oling, ba'zi xonadon baraka, baraka, barakada. Nimaga? Taqvo bor u xonadonda. Ota otalik ehtiromida. Ona onalik martabasida, o'g'il o'g'illik mansabida, navara navaralik mansabida, salomi joyida, odobi joyida, tarbiyasi joyida, hamma narsa ilinib yangi meva chiqdi mana hozir. Darrov o'zi olib kelib yeb olmaydi. Onajon, volidan, adajonim, padari buzrukvorim siz bo'lmaganda biz dunyo kelmasdik. Hamma narsaning yaxshisini yidirgansiz, kiydirgansiz deb birinchi onaga olib keladi. Sababi unda taqvo bor, dini o'rgatyapti, u Allohdan qo'rqadi. O'zi yeganda tomog'idan o'tmaydi u bandani. Alloh shuning uchun taqvoga buyuryapti, rizqimiz kengayishligi uchun. Endi ikkinchi kafolatni qarang. Rizqi aniq kutmagan joydan kelishligiga Alloh kafolat beryapti, qarang. Taloq surasi 3-oyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ.
صدق الله العظيم. Kim ki Allah'a takva kılsa, Allah unga musibetten çıkar yol açıp biredi ve oylamagan tamamından rızklandırıp koyadı. Kim Allohga bog'lanadigan bo'lsa, Allohga taqvo qiladigan bo'lsa, mashaqqatdan chiqadigan joyi ham Xudo ko'rsatib qo'yadi. Lekin bilib qo'yaylik. Insonning qalbida taqvo qo'rqish ekan, ikkita qo'rquv bo'lmaydi. Bandasidan qo'rqqan odamda Allohdan qo'rqish bo'lmaydi, bilib qo'ying. Allohdan qo'rqaylik. Bandasi nima qiladi? Nima qiladi bandasi? Sizni joningizni oladimi? Bandasi nima qiladi? Qo'lidan nima keladi? Allohni buyurganidan tashqari narsa bo'lmaydi, birodar. Alloh bilan taqvosi bilan bandani taqvosini tenglagan odamni iymoni zaif odamdir. Sababi tayyoragohga bitta samolyot uchun joy berilgan. Parkovka bu mashinani qo'yishlik uchun bitta joy berilgan. Lekin unga ikkita mashina sig'maydi bitta joy uchun. Bitta kavushga bitta oyoq sig'adi, ikkita oyoq sig'maydi. Alloh taolo ham aytayapti: "Voy bandam, mendan astoydil qo'rqin, mendan qo'rqadigan bo'lsang, menga bog'lanadigan bo'lsang, senga mashaqqatdan chiqadigan joyini ko'rsatib qo'yaman." Endi bilib qo'ying. Allohga taqvo qilib, hayotini shariat qilib, dasturini islom qilib, odobini ma'naviyat qilib, uning bog'ichini ixlos qilgan va uni yondiradigan joyini pokdomon niyat bo'lgan va uning qovuradigani albatta ulamolarimizning pandu nasihatlari bo'lgan kishining ovqati endi bemaza chiqmaydi. Endi u taomdan yegan odam Allohni taqvosiga burkandimi, endi u odamlar qo'rqitadigan narsa unga ro'para bo'lmaydi. U qo'rqitadigan odamlar unga yo'liqmaydi ham, sababi katta bilan u zo'r. Katta bilan munosabat zo'r, go'zal. Orada bir o'rtachi yo'q, u ipodromdagi saygakka o'xshagan. Ustiga qo'yib ana bu sotuvchidan ham ko'proq foyda qilib sotadigan aldoqchi firibgar yo'q endi o'rtada. Allohni o'ziga muhabbat qilib samimiy bir bog'langan, u bilan tavajjuh qilgan banda endi Parvardigor uni har qanday mashaqqatdan "men" deyapti, seni chiqaradigan bandam deyapti. Va kutmagan joydan Alloh taolo uni rizqini yetkazadi. Onani qornida bolani unutmagan, na ona na ota yordam bera oladigan Alloh yordam berdi-ku. Dunyoga keldi. Rizqi bilan, saodati bilan tug'ilgandan keyin otasini ham ish yurib ketadi, onasini ham ish yurib ketadi. Lekin kamdan-kam ota Allohning rahmati shu farzandimni qadami qutlug' keldi-yu, Xudo shuni rizqini ham menga qo'shib berdi deydigani kamdan-kam. Lekin lafzi halolman deyapgan bugungi erkaklarni ko'pi o'ziga baho beradi: "Men o'zim zo'r, men aqlim zo'r, tadbirkorligim zo'r." Aqli zo'r, tadbirkorligi zo'r bo'lganlar oxirida nima bo'layotganini ham ko'rilyapti. Allohga taqvo qilaylik, Allohga bog'lanaylik. Shunda oxirimiz ham, boshimiz ham inshaalloh chiroyli bo'ladi. Endi qarang, yana bittasi. Taqvo musibatlar arishiga, qiyinchiliklar yengillashishiga, muammolar, har qanday muammolar kushoyish bo'lishligiga, albatta kushoyish topishligiga sabab bo'ladi. Qur'oni Karimning Alloh haq subhanahu va taolo suralardan birida bizga aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Val-Layl surasi. Baskin moli davlatidan ihsonlar, sadaqotlar qilsa, bilib qo'ysin. Va ana shu sadaqotini qilyapkanda, ihsonini qilyapkanda, yana qaytarib aytamiz, ihson sadaqa deganda darro ihson sadaqani tushunib qolmaylik. Odam o'zi nimada bo'lsa o'shani tushunadi, u bilan tushunmaylik. Ihson deganda Alloh har bir qilyapgan amalimdan guvoh, har bir gapirayotgan so'zimga guvoh. Mana shu narsani ihson. U ihson, u beradigan narsami, u oladigan narsami, u qo'yadigan narsami, peshonamizni sajdaga qo'yishmi, yetimni boshini silashmi, qo'shnimizni qizini bir yaxshi guvohlik berib uni uzatib yordam berishmi, qo'shnimizni uyini bir ta'mirlashda yordam berishmi, hokazo hokazo ijtimoiy masalalarda, umuman bir hayotda, jamoat bir joylarida o'zimiz va o'zgalarga ibrat bo'ladigan ishlarni Allohga bog'lanib qilishlikni taqvo deylar ekan. Demak, Alloh taolo aytayapti: "Kim bersa va Allohdan qo'rqib taqvo bilan qilsa va shu bilan birgalashib dedi Alloh taolo biz go'zal qilgan oqibatni, oxiratni, jannatni aniq ekanligini tasdiq etsa, biz albatta uni oson yo'lga muyassar qilamiz dedi. Eng oson yo'lni unga bahshida qilamiz dedi. Qarang, osmonni bepoyonligini qarang. Azizlar, qadirdonlar, iymondosh birodarlar qarang, tafakkur qilinglar-da. Tafakkur maza narsa, lazzat. Bir soat tafakkur qilishlik 60 yil roza tutgandan nafil. 60 yil nafil o'qigan namozdan afzal ekan. Bir soat tafakkur qilib turishlik, osmonni qarang, teshigi yo'q, ustuni yo'q. Bitta mana shu osmonga yetishlik uchun qancha million yil kerak. Yulduzlarni ayting, har biri bitta yulduz dunyodan nech barobar katta. Alloh taolo dunyoni osmon bilan osmonga yulduzlarni zinatlab qo'yibdi. Oyni qarang. Butun borliq, bu dengizlar, tog'lar biz kichkinagina. Bu yaratilgan Allohning mahluqotlari ichida eng kichkinasimiz. Eng zaifi, eng nimjonimiz, eng zarrasimiz. Lekin Alloh taolo bizga katta narsani ustimizga qo'yib qo'ydi. Tog' ko'targani yo'q. Osmon yo'q dedi. Hech narsa qabul qilmadi-da. Men ko'tara olmayman, qabul qila olmayman bu omonatimni. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard. Osmon yerlarga aytdik. Ular e'tiroz qilishdi, ya Robbi, bizga bermagin, biz ko'tara olmaymiz buni. Lekin johil bo'lgan inson o'ziga gohida zulm qiladigan ana shu banda Qur'onni qabul qilib qo'ydi. Demak, qabul qildikmi? Uni mukofoti ham zo'r. Valiman khofa maqoma robbihi jannatan. Allohdan qo'rqqan bandaga ikkita jannat bor. Bitta jannat, o'shanga yetib olsak, Alloh yetqasin, hammamiz birgalashib jannatlarda ham shunday suhbatlarni Rasulullohdan eshitaylik-a. Alloh yetqasin, payg'ambar alayhi assalomning qo'llaridan muborak ana shunday Havzu Kavsar suvlarini ichmoqlikni Alloh taolo muvaffaq aylasin. Lekin ikkita jannat Allohdan qo'rqqan bandaga tayyorgarlik ko'rish bobida Alloh taolo nasihat qiladi bizga. Bilib qo'yinglar, taqvo Alloh sari yo'lga chiqqan yo'lovchi o'zi bilan olishi mumkin bo'lgan eng yaxshi ozuqa, eng afzal zodirohilar nima desa, va tazawwadu fa inna khayra zadi taqvo wattaquni ya ulil albab. Haj uchun yo'lga tushishdan avval zarur ozuqa bilan ta'minlab olining. Zero ozuqaning, bisotning eng yaxshisi taqvodir. Mendan qo'rqingiz ey aql egalari. Taqvoni aytaylik. Demak, tashqariga chiqayotganimizda, bir joyga borayotganimizda, masalan, tish pastamizni olamiz. Kimidir yuragi bezovta qilsa, o'sha dorilarni oladi. Qon bosimi bor odam uni dorilarni oladi. Hamma o'zini manzur bo'ladigan, maqbul bo'ladigan o'zini sumkasiga hamma narsani soladi. Payg'ambar alayhi assalomning huzurlariga sahobalardan birlari kelib, "Ey Allohning rasuli, safarga chiqyapman. Nimani olay, safar ko'p qilgansiz?" desa, "Sen taqvoni zodirohila qilgin" dedilar. Ya'ni taqvoni o'sha qalbingga sovagin, taqvoni o'zing uchun yuklanma qilgin. U senga faqat najot beradi dedilar. Demak, safarga borganda ham o tashqarilarda suvlarni bo'yida yurganda ham ha o'zbekistonlik hech kim yo'q-ku demaylik. Alloh ko'rib turibdi ertaga ham. Ertaga ham o'sha quyosh, o'sha oy, uni egasi bitta, o'sha osmon, o'sha yer u guvohlik beradi ertaga. Ha bo'laveradi deb Dubayga borib olib, sakrab etta to'polon qilib, har xil uyatsiz narsalarni qilib, qancha mana millatga dog' keltiradigan ayollar bo'lib o'zbek degan xalqqa bir uyat qilib kelayotganim, bizni mana shu xalqimizni ichidagi shu millat, ularni tarbiyasiga beparvo bo'lganligimiz, siz, men, ularni hamiyatini qilolmaganligimiz uchun ular borib ana shunday xatolarga ketdi. Juda ko'p ayollarimiz mana shu yerdan ro'moli bilan chiqib ketadi, samolyotda umuman o'zgarishadi. Tani bo'lmaydigan darajaga opalarimiz kelishadi. Rahmat Toshkentga kelayotganda yana qaysidir xudoning rahmatiga muvofiqmi, kimdandir bir uyalganlardan yana o'zlarini qiyofalarini o'zgarib kelishyapti. Bola chaqa boqishyapti. Xursand bo'lib yurganlar bor bunga. Qoraga duo qiling dedi bittasi haqiqatda. Xotinim Amerikadan menga pul jo'natuvdi, Nexia oldim dedi. Xursandlar ekanmiz. Yaqinda farzandli bo'lar ekanmiz deylar. Xotin u yoqda, yaqinda farzandli bo'lar ekanmiz, qoraga haqiqatga aytaman deylar. Ey xudo asrasin. Bunaqa bo'lmaydi. Hamiyat bo'lish kerak. Er bu yoqda, xotin u yoqda bo'lsa. Bu qanaqa tirikchilik? ayol kishi nomahram holatda, nomahram bilan mahramni masalasini so'raganda hamma so'rab qo'yadi. Hajga umraga nomahram mahram bo'lmasa bormi? Voy, mahramsiz umuman tashqariga mahramsiz chiqib bo'lmaydi. U boshqa mamlakatga, Parijga, Turkiyaga, Italiyaga, hokazo Londonga borsa bo'laveradi-yu, u Ka'bat, yo'q, u Ka'batullohga aslida uncha kerak emas. Kerak o'zi asli, lekin uncha kerak emas etga. U endi borganda etga qutira olmaydi, sababi u yerga shayton kira olmaydi. Ka'batulloh qo'rg'onlab qo'yilgan. U boshqa ketayotgan joylarda odam shaytonlarni o'zi yetarlik. U shaytonga ham vaqt yo'q. Shuning uchun taqvoni oilamizga azgina achinib, men yuragimdan hammamiz bir aka-ukalarimiz, yurtboshimiz har bir so'zlarida bu millatni xavfsizligi, tinchligi, salomatligi, farovon hayotiga jon qo'ydiryaptilar. Nimaga? Maqsad shu millat qatta bo'lsa bekligini yo'qotmasin. Shu millat Buxoriylarning avlodi deb Buxoriylarni obod qilib, hammaga ibrat qilib qo'yibdilar. Tirmiziy bobolarimizni ko'ring, qaysi ziyoratgohlarni ko'ring. Taqvoda o'tganlarni millat unutmaydi. Mana shunday bir ajoyib farzandlari chiqib, ularni hayotga yana qayta tiriltirib, millatga tanishtiradi. Biz ham ana shunday ulug' zotlarning yo'llaridan bormoqligini Alloh jalla va alodan doim Alloh taolodan so'rab amal qilib yurmoqligimizni muvaffaq aylasin. Umuman Mavlono Abdulqodir Dehlaviy aytgan ekanlar, Odam alayhissalom bilan Momo Havvo onamizni jannatda bo'lish, hali shahvat, hali yema degan narsani yeb qo'ydilar. Nima bo'ldi keyin? Kiyimlari yechilib, yolong'och bo'lib qoldilar. Bilib qo'ying deylar. Alloh taolo dunyoda ham bandaga mana bu ye, mana buni ich, mana buni gapir, mana bundan demakki iste'mol qil, baham ko'r deyapti, lekin bandam mana bu, mana bu, mana bu narsadan ehtiyot bo'ling. Sizni jasadingizga ham, ruhingizga ham, qalbingizga ham, naslu nasabingizga ham, farzandlaringizga ham, ota-bobolaringizga ham, dunyo oxiratingizga ham zarar, ziyon deyapti. Alloh aytayapti. Endi o'sha narsani qilmagan odam Allohning buyrug'ini qo'yib qo'yib, "Ya qilaveraman, 5 kunlik dunyoda bir marta qilib olay, bir marta g'ibat qilib olay, nima bo'ladi?" Ha, bir marta dil ozorlik qilsan nima bo'pti? Ha, bir marta bo'xton qilsan, tuhmat qilsan nima bo'pti? Bir marta yolg'on gapirib orasini buzib qo'ysam, hasad qilsam nima bo'pti deb qilganimizda Xudo asrasin jonimiz chiqib ketib qolsa nima bo'lamiz? Mabodo jon chiqmaganda ham agar tavba qilmasdan o'tsa u odam endi nima bo'ladi? Bo'ldi, uni libosi yechildi. Odam alayhissalom bitta narsani yema deganlar uchun yeb qo'ydilar, kiyimlari yechildi, yalang'och bo'lib qoldilar. Ulamolarimizdan Imom Dihlaviy aytadilarki, bilib qo'y, kimda taqvo uni oilasida bo'lmasa ekan, uni libosi yo'q. U yalang'och odam, uyalmasa yuraversin mayli deylar. Demak, biz uyalamiz. Biz xayoliylarmiz. Biz inshaalloh Rabbimizdan rahmatidan umidimiz juda katta, juda buyuk. Biz kelajagimiz buyuk bir davlatda hayot kechiryapmiz. Alloh taolo taqvo bilan uni barkamol aylasin. Oilamizdagi munosabatda, farzandlarimizni tarbiyasida, aka-ukalar munosabatida, qo'ni-qo'shnilar munosabatida ibodatga kelyapmiz. Mana shu yerda o'zida mana taqvo bilinib qoladi mana. Allohning kalomi o'qiladi mana shu yerda. Turib chiqib ketishadi. Qanoq qilib u qalb ko'taradi, odam hayo qiladi. Qaysi qalb turib chiqib keta oladi, qarang? Allohning kalomi o'qilsa, Xudoning kalomidan ustun turadigan boshqa ish bormi? Allohning kalomidan buyuk turadigan boshqa odamning gapi bormi? 10 daqiqaga sabr qila olmasak, qozon kabob tayyor, suzilgan, oling deganda qani qaysi odam turib chiqib ketadi? Bo'ldi. Endi unutamiz ko'ncha-muncha boshqa narsalarni o'zimizni nafsimiz uchun. Bu Qur'on ozuqa-ku, bizni tarbiya qiladi, qalbimizni zangini ketkizadi. Jamoatni duosiga xaridormiz-ku. Nimaga? Tasbih aytish qattan chiqmoqdi bu narsalar. Alohida aytish sunnat o'qimasa bo'laveradi, tasbih aytmasa bo'laveradi, o'zi aytib qo'ysa bo'l, qattan chiqmoqdi bu narsalar. Kim qilyapti bu narsalar? Allohning kalomiga loqaytlik Xudoning masjidida bo'lib turadigan bo'lsa, uyida u odam Qur'on o'qiydimi? Tashqarida Qur'ondan afzal narsa bo'ladimi? Ana yerda mashina poylab ham 15 minut, 20 minut, yarim soat vaqt o'tib ketadi. Birov bilan gaplashib ham o'tib ketadi. Bitta papiros chekib ham o'tib ketadi vaqt. Bitta multfilm ko'rib o'tirib ham qancha vaqt o'tib ketib qoladi. Lekin bu narsalarga ehtiyot bo'linglar. televizorda ko'rsatyapti bitta oilani. Ertalab multfilm ko'rishyapti. Multfilmni ko'rsangiz, bizning millatga, mentalitetga to'g'ri kelmaydigan. Hayosiz ana bu yosh bolalarga multfilm. Lekin multfilm ham bolalarni buzish uchun bu din dushmanlarining narsasida endi bu mahsuloti. Endi buni qarangki, uni ham chiqarib, o'sha yerda ota bilan bola bemalol kulib o'tirib, ko'rib o'tiribdi u narsani. Bu behayo kiyimlarda u chiqyapti. Endi u kunduzgisi. Ertalab maktabga ketayotganda bolalarimizning qalbi bilan buzilsa, taqvo bermasak, dori bermasak, ixlos bermasak, unga endi odobi, axloqiga e'tibor bermasak, kechqurun endi serial degan bir musibat bor. Endi u buzadi. Choshib turdim, hali nimaga serial ko'rayotgandim, shu anaqasi o'tib ketib qolmasin, endi shuni ko'rib qo'yay, shunga bir kirishib o'dim deb qo'yishadi. O, yaqinda bo'ldi serial deb qancha joyda xonadonlardan qo'ylarni ham olib chiqib ketib, serialga rahmat deb ham chiqib ketdi. Shuning uchun Alloh taolo hammamizni taqvoda bardavom qilsin. Payg'ambar alayhi salom liboslarni eng go'zalini Alloh aytadi deylar. Sen liboslar kiygin, zo'r liboslar kiyyapmiz. Libosning eng zo'ri taqvo libosi deylar. Alloh hammamizni shunday munosabatlarda bir-birimizga muhabbatda, taqvoda bitta yoqadan bosh chiqarib, bugun qaysidir xato, qaysidir kamchilik bo'lsa, endi palonchini kamchiligi demaylik. Taqvo o'zgalarni aybi bilan shug'ullanish emas. Men o'zimni aybimni xulosani qilib, o'zimni o'zim to'g'rilasam, demak taqvoga yurganim. Siz o'zingizni o'zingizni to'g'rilasangiz, taqvoga yurganingiz. Birovnikini ana unoqvatdi, bu bunoqdi, uni uribdi, buni so'kibdi. Yo'q, u taqvoga kirmaydi endi bu. Taqvoga ziddiyat narsa. Ana shu narsada Alloh sizni bizni azizlar mustahkam qilsin. Bardavom qilsin. Men oxirgi so'zim, iltijoim sizlardan. Masjid bu madrasa, oliygoh. Bu bir necha ulug' zotlarni tarbiyalagan joy. Men umid qilaman, bu yerda hech kimni ko'nglini ranjitish yo'q. Men bor masjiddagi O'zbekiston musulmonlari idorasini, ulamolar hay'atini yo'llanmasi asosidagi taqvo suhbatini qilib o'tdik. Har bir suhbatimiz butun respublikada bir xil mavzu bo'ladi. Nimaga? Musulmonlar bir xilda mavzu bilan shijoatlanib, amal qilib, bir-birlarga o'sha masalalarda kuch bag'ishlasinlar degan ma'noda buni muftiy hazratlari boshchiligida, ulamolarimiz boshchiligida, olimlarimiz, ustozlarimiz boshchiligida yaxshi bir maslahatga kelib, bizlarga tayyor mana shunday bir yo'llama berilyapti. Buni endi hazm qilib amal qilsak, albatta inshaalloh dunyo va oxiratlarimiz obod bo'ladi. Allohumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.